Milicia talebane në Afganistan mund të kërcënojë muajt e ardhshëm kontingjentin ndërkombëtar. Deklarata është e kreut të forcave ISAF, General David Petraeus. Sipas ushtarakut të lartë, do të ishte nevojshme që brenda datës së fiksuar në Korrik të fillojë tërheqja e përgjithshme e trupave nga vendi, duke u akaluar gradualisht përgjithësitë forcave lokale. Në mikrofonin ton, pedagogu i studimeve strategjike në Universitetin e Triestes, Arduino Panica.
Ritengo che l'Afghanistan
Menoj se Afganistani mbetet një nga problemet kyçe në marrëdhëniet ndërmjet Perëndimit e organizatave të tij si NATO dhe botës islamike. Në këtë qasë, generali Petraeus është i shqetësuar për ofensiven e zakonshme talebanët pranë verës. Prandaj paralajmëron për këtë jo vetëm presidentin e vet, por dhe komandën e NATO-s. Muajt e ardhshëm mund t'jenë shumë të vështirë. Pavarësisht nga sukseset, si për shembull gati 1000 talebanë që lanë armët vitin e kaluar, problemet themelore nuk janë zgjidhur. Por operacionet e tërheqjes së trupave ndërkombëtare duhet fillojnë në verën e këtij viti.
A është e mundur të shtyhet tërheqja për hir të ndonjë emergjence?
Këtë kërkon generali, të cilit i duhet njohur merita e largimit ushtrisë amerikane dhe të koalicionit jashtë moçalit irakian me mjete strategjike, si mobilizimi i trupave ndihmëse afgane e tjerë. Por shifrat janë akoma modeste. Në të vërtetë, nëse fillon tërheqja e 30.000 ushtarëve, Petraeus është i vetëdijshëm se çekuilibrimi i forcave mund t'i favorizoj talebanët. Megjithatë, ka zona nga ku mund të filloj të rreqje. Gjithsesi, problemi kryesor i Afganistanit nuk është thjesht ushtarak. Vendi ka nevojë për qeveri, polici e siguri, të cilat duhet ta bindin popullsin, të luftojnë korrupsionin e të fitojnë konsensus. Jemi tepër larg nga kjo gjendje e dialogu me talebanët e moderuar nuk ka dhënë rezultate të mëdha.
Këshilli i sigurimit i OKB-s duhet të shkojë me mision në lindjen e mesme për të zhbllokuar negociatat e izraelito-palestineze të cilat u pezulluan pasi shteti hebraik refuzoi propozimin për të ndaluar ndërtimet në ngulimet e Cisjordanisë. Ideja është e ambasadorit rus në OKB, Vitali Churkin, i cili shtoi se një mision i tillë me etapa në Izrael, në territoret palestinese, në Siri, në Egjipt dhe në Liban, mund të stabilizojë gjendjen në zonë dhe të japë impuls të ri procesit të paqes. Hera e fundit gjatë së cilës 15 anëtarë të Këshillit të Sigurimit, ku bën pjesë edhe Rusia, kanë shkelur në lindjen e mesme, është viti 1979.
U arrestua sot gardisti i dytë që dyshohet se ka qelluar mi demonstruesit në protestat e 21 janarit para kryeministrisë në Tiranë. Pas ndalimit të Agim Lupos, ditën e hënë, ralla i erdhi zëvendës komandantit të gardës Republikës, Alfred Ahmed Cenaj. Dje prokuroria Tiranës morën pyetje 6 gardist, duke liruar më pas 5 prej tyre dhe duke arrestuar Ahmed Cenajn.